Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Gar Warra Korintoo Boqotaa 12. Amma waan kenniti lubbuu taa'isan na gaafattani. Ani akka isan waan isii ka dhugaa barattan feda obboleeyyan. Isan hin beettani akka gaaf isan waaqa hin beenne wanti harkaan bocan taa womaan baane isan moohatte karaa irra isan gorsite. Hubachuu maltani akka namni lubbuun waaqaa deemtuun tokkolleen danda'eessoon abaarre. Ammallee namni tokkolleen danda'eessoon aabboon jedhu yoo lubbuun qulqulloon isaan deemtu malee wanti lubbuun namaa kennitu akka hedduu jirti. Ammoo lubbuu tokkotti namaa kenna. Karaa hedduu kan wayiin hojjetanis jira. Ammoo aabbo tokkochaa hojjetan. Humna hedduutti ta'a wayiin hojjetan jira. Ammoo waaqa tokko callaatti humna wayiin hojjetan nam cufaa kenna. Nam cufa beessis lubbuu tokko kennani akka walii wabaa'u. Lubbuun nam tokko dubbii qalbii kenniti. Ammoo nam dhibii lubbummaan suni dubbii hubachaa kennitiifi. Lubbuun nam tokko dhugeeffachaa kennite kadhibii cirrum kennitiifi. Tokko jabeenni ni waamamaatiin tolchi kennite kadhibii jabeen dubbii waaqaatiin dubbatu kennitiifi. Ammallee lam dhibii jabeenni ni kenniti lubbuu irra dhufteefi ta irraan dhufinni himu kennitiifi. Nam tokko jabeen afaan dhibii dubbatu kennite kadhibii qalbii afaan suniin deebisu kennitiifi. Ammoo lubbuu takkatti waan kan cuf tolcha. Isiin akkuma feetu nam cufaa kennii akka kenniti. Wanti akkanaatiif Kiristoon akka naaf tokko jira kamitti hedduu qaba. Inni naaf tokko callaa atoo mitti hedduu qabaatellee. Akkasuma nu cufa yahudiif gosi dhibiillee tisseef balchaallee yaa lubbuun naaf tokkochi kanatti nu battifte. Ammallee nuu cufa yaa lubbuu takka quufsani. Nafi mitta tokko callaa hin qabu ammoo mitta hedduu qaba. Yoo sila miilii aniin harkaaniti tanaaf mitta nafaatiniit ufiin jedhe sunin mitta ta'uu hin dhowartu. Yoo sila gurri aniin ilaaniti tanaaf aniin mitta nafaatiniit ufiin jedhe tunin mitta nafaa ta'uu hin dhowartu. Yoo sila nafi cufti il callaa taate maantu wadhagaya? Yookaan yoo sila gurri callaa taate maantu wasuuf? Amma waaqii mitta cufa akka fedhu naaf kennaqe. Yoo nafi cufti mitta tokko ta'e nafi wajjira. Dhuguma mitta hedduu jira ammoo nafi takka. Tanaaf iltii dandeette mataan ani siin fedhu hin jettu yookaan mataan miilan ani siin fedhu hin jedhu. Diqqoolli akkas hin taatu. Mitta lallaaftuu naaf kenna malee nu dandeenye hin jiraannu. Mitta nu womaanuu seene guddoo qorqoranna. Ammallee mitta guddoon midhaanne guddoo jabeessina. Mitta tamitti midhaagum guddoon feene. Waaqi mitta naaf kenna akka dansaa walitti naqee uume. Akka mittaan ulfin feetu ulfin argatu. Tanaaf nafi kenna gargarii qoodi hin qabu. Ammoo mittaan cufti wal qorqoratti. Yoo mittaan tokko dhukkubde nafi cufti hin dhukkubsata. Yoo mittaa tokko ulfeessani nafi cufti gammad argata. Tanaaf isaniin cufti laf kiristooti. Nami cufti mitta isaati. Gumi keessalleetti waaqii nam cufa fula ofii kenneef. Qarafiixee ergattu talammeessoo raagota. Tasadeessoo barsiiftu duubu jarwaan mama tolchuufi ka dhukkuba fayyisuufi kanam qarqaaruufi kanam dur deemuufi jara afaan dhibiin dubbatu. Nami cufti ergattu wataate yookaan raagotu wataate yookaan barsiiftu wataate. Nami cufti jabeen waan mamaatiin tolchu waqaba yookaan waan fayyadhabaan fayyisu waqaba yookaan waan afaan dhibiin dubbatu waqaba yookaan waan qalbii afaan suniin deebisu waqaba. Hiyyoo tanaaf gara keessan waan jabduu keeyyadda. Ammoo wanti waan kan cufir jabduu karaa kana.